Herkese salam. Çox uzun bir aradan sonra yenidən birlikdəyik. Bugünkü mövzumuz psixoloji sağlamlıqdır. Ankara'ya gəldim dərsim başladığına görə və arada bir çox işlərim olduğuna görə podcastimi postpon eləməyə məcburiyyətli qaldım. Amma içimdən bir səs o belə təşviş hissi olur. Yox, eləməlisən, davam eləməlisən deyirdi. Onun üçün də nə qədər də işim olsa, nə qədər də planlarım olsa, bir araya bir şəkildə sıxışdırmaq istəyirəm bunu. Çünki mənim üçün çox dəyərlidir bu bilgiləri sizə ötürmək və çox ümid edirəm ki, sizin üçün də çox faydalı olar. Psixoloji sağlamlıq ümumiyyətlə çox vacib bir mövzudur. Yəni, ümumiyyətlə, psixologiyadakı çox mövzu vacibdir hər insan üçün. Amma bu psixoloji sağlamlıq dediyimiz şey əslində bizim ruh halımızı, yəni duyğusal olaraq, davranışsal olaraq, kognitiv olaraq, yəni fikirlər olaraq bizi yaxşı hissələtdirən bir şeydir. Psixoloji sağlamlıq nə demək deyil, nə deməkdir? Bunların hamısına, yəni düzdür, hamısını deməyim, çox iddialı olmaq istəmirəm. Böyük bir hissəsini qısa formada sizə ötürmək istəyirəm. Burada yararlandığım kitab Ayşə Bilgə Səlçukun Psixolojik Sağlamlıq kitabıdır. Onun da həmçinin linkini aşağıya yerləşdirəcəm, yəni description hissəsinə, bilmirəm aşağıdadır yoxsa yuxarıdadır. Oradan siz baxa bilərsiniz, əgər bəyənsəz bu mövzunu, yəni həqiqətən oxumaq istəsəz, bilmirəm Bakıda satılır ya yox, bəlkə sifariş verə bilərsiniz. Instagramda indi səhifələr var, bir çox bu sırf psixologiya ilə bağlı kitablar satılan, bəlkə oradan əldə edə bilərsiniz. Bəlkə sadəcə mənim dediklərimi qulaq asaraq fərqli kitablara müraciət edə bilərsiniz. Yəni kitab önəmli deyil burada. Sadəcə bir vasitədir, bunu demək istəyirəm. Əsas olan mövzudur, mövzunu anlamaqdır. Deməli, insanlar sosial varlıqlardır. Yəni bu bizim psixologiyada istifadə elədiyimiz, yəni elm olaraq ən çox istifadə elədiyimiz sözdür. Digər bütün canlılara görə, məməli heyvanlar arasında ən çox sosial olan varlıqlar bizik. Biz həyatda bu şəkildə qalmışıq, həyatda varlığımızı bu şəkildə davam elətdirmişik və müxtəlif hadisələr yaşayırıq. Yəni sosial varlıq olmağımız eyni zamanda emosiyalarımıza da çox böyük təsir eləyir, fikirlərimizə də çox böyük təsiri var. Bəzən neqativ bir şeylər yaşayırıq, yəni neqativ olaraq algıladığımız şeyləri yaşayırıq. Bəzən pozitiv olaraq algıladığımız şeyləri yaşayırıq. Bəzən çox pis bir şey olur, yəni bizim üçün çox pis bir hadisə yaşanır və özümüzü quyunun ən dibində hiss eləyə bilirik. Bəzən isə o qədər xoşbəxt oluruq ki, yəni buludların üzərində hiss eləyirik. Yəni biz dediyim kimi insanlıq bunların hamısını yaşamaq normaldır. Həmişə yaxşı olacam deyə bir şey yoxdur. Nə hiss ediriksə, nə yaşayırıqsa, əslində hamısı beynimizin içində, yəni zihnimizdə baş verir. Münasibətlər, oradakı yaşananlar, duyğular bizim üçün həqiqətən də çox vacib. Bu da sosial varlıq olmağımızdan qaynaqlıdır. Bir müəllimim dərsdə demişdi, hələ də xatırlayıram. Biz bir əşyaya belə məna yükləyən canlılar. Yəni bir ağacın bir budağına zərər gəlirsə, o ağaca məna yüklədiyimizdən oturub saatlarla ağlaya bilərik, hətta günlərlə ağlaya bilərik. Çünki bəlkə də o ağacı uşaqlıqda atamızla əkmişik və bir ona məna yükləyərək əkmişik və o atamız ki, hansı ki bəlkə də indi həyatda deyil. Yəni o ağacın kəsilməsi əslində başqaları üçün mənasız gəlsə də bizim üçün mənalı gəlir. Çünki ora yüklədiyimiz bir məna var. Ya da bir kafenin önündən keçərkən gözlərimiz dola bilər. Bəlkə də o kafe əvvəl romantik münasibətdə olduğumuz biri ilə ən sevdiyimiz kafe idi. Orada müxtəlif anılarımız var idi. O şəxs ki, yəni hansı ki biz ayrılmışıq, amma istər-istəməz önündən keçərkən xatirəsi gözümüzdə canlana bilər. Ya da bir kağız parçasını, salfetkanı, qurudulmuş gülləri xatirə olaraq saxlaya bilərik. Bəlkə də sizin də saxladığınız əşyalar arasında vardır. Birinci sinif dəftəri, ilk dəftərim, gündəlik ya da uşaqlıqda hansısa çəkdiyiniz şəkil, ailəvizi çəkdiyiniz bir şəkil ola bilər, dostlarınızı çəkdiyiniz ola bilər. Uşaqlıqda dəftərlər yazırdıq, orada suallar olurdu və bütün sinif bir-birinə verirdi ki, o sualları cavab versin. Arasında həmişə olurdu, sevgilim var filan. Bəlkə bilmirəm, mənim nəslimdə yəni belə idi, mənim kuşağımda deyim də. Yəni belə anıları toplamağı sevən canlılar, yəni hər kəsin bir xatirə üçün saxladığı bir şey mütləq ki vardır. Tam əksinə də ola bilər. Məsələn, bəzi əşyalar, canlılar, bir məkan bizdə neqativ duyğular oyandıra bilər. Qorxa bilərik, təşviş hiss edə bilərik. Məsələn, bir yelləncək görərkən, sarı, məsələn, bir yelləncək görərkən qorxa bilərik, ürək döyüntülərimiz arta bilər. bəlkə də nə vaxtsa o yerləncəkdən yıxılmışıq uşaqlıqda və o bizdə fobiya kimi qalmış ola bilər. Ya da bayaqki kafe məsələsinin tərsi də ola bilər. Məsələn, eks sevgilimizlə yaşantılarımız o qədər ağrılı olmuşdur ki, o qədər travmatik olmuşdur ki, önündən keçərkən sadəcə qəzəb və nifrət hiss eləyirik. Yəni, xoş bir emosiya yaşamırıq və tez önündən keçməyə çalışırıq. Bu da ola bilər. Bəs yaxşı, psixoloji sağlamlıq nədir? Yəni, sözümün canı nədir? Hər zaman pozitiv olmaq mıdır? Yoxsa tamamilə fərqli bir şey midir? Bunu aydınlaşdıraq. Psixoloji sağlamlıq elmi olaraq çox dəqiq bir çərçivədə tanımlanan bir anlayış deyil. Amma bütün tanımlara baxdığımız zaman ortaq bir nəticə çıxardarsaq, psixoloji ya da kognitiv elastiklik, dözümlülük, ingiliscədə resilience deyilən bir anlayış yatır bunun altında. Psixoloji elastiklik bizim yeni və dəyişən vəziyyətlərə adaptasiya qabiliyyətimizdir. Yəni, bu mövzuda olan öz yetərliyimizdir, bunu olan bacarığımızdır deyim ən yaxşısı. İndi biz biraz da danışdıqca böyütmandan daha yaxşı anlayacaqsınız. Gündəlik həyatda dəyişimi çox sıxlığına yaşaya bilirik. Birdən-birə işsiz qala bilərik, iş yerimizi dəyişdirə bilərik. Romantik münasibətlərdə hər şey qaydasındaykən birdən-birə hər şey darmadağın ola bilər. Məsələn, xəyanətə uğraya bilərik. Uşaq sahibi ola bilərik. Valideyn olmaq da bir dəyişimdir təbii ki də. Yəni ümumiyyətlə pozitiv və neqativ hər cürə bir dəyişimdən mən bəhs edirəm. Ya da bəlkə də uşaq sahibi olmaq istəyirik, amma bəlkə də sağlamlığımız buna əl vermir, ya da partnyorumuzun sağlamlığı buna əl vermir və beləlik ilə valideyn ola bilmirik. Yəni, bunların hamısı pozitiv və negativ yaşantılardır. Yəni, dəyişimlər qlobal şəkildə də mümkündür. Məsələn, ChatGPT çıxdı, süni intellektin bu qədər tez bir şəkildə inkişaf eləməsi, sosial medianın bu qədər yayğınlaşması. Yəni, nəsillər arasında bu dəyişimlər çox sürətli bir şəkildə baş verdi. X nəsli, Y nəsli, Z nəsli. Baxın, bir-birindən necə də fərqlidirlər. Məsələn, atamız ya anamız X nəslindəndirsə və telefona, texnologiyaya çox da tez adaptasiya olmamışdırsa, telefonu, məsələn, işarət barmağı ilə scroll eləyirlər. WhatsApp-da yazı yazarkən telefonu bir əlində tutub, digər əlinin işarət barmağı ilə başlayırlar yazı yazmağa. Bu adaptasiya təbii ki, çox tez olmaq məcburiyyətində deyil. Amma mənim məsəlsə nəzərdə tutduğum şey bu nəsillər arası dəyişimdir. Yəni, Z nəsli bu dəqiqə hər şeyə, bütün texnoloji dəyişimlərə daha tez adaptasiya ola bilir, nəinki X nəsli. Fərq etməz əslində nə formada telefon idarə edirlər, yəni sözümün canı bunda deyil, amma deməyə çalışdığım, onlar da bir şəkildə bu texnologiyaya adaptasiya oldu. Kimisi gec adaptasiya oldu, kimisi daha tez adaptasiya oldu. İşi bütün günü texnologiya ilə olan insanlar daha tez adaptasiya oldular. Amma bu dünyaya bu şəkildə göz açan Z nəsli isə daha sürətli bir şəkildə adaptasiya oldu. Biz hər gün minlərlə qərarlar alırıq. Təbii ki də dəyişim yaşayırıq. Əsas olan budur. Dəyişim nəticəsində bizdə stres də, təşviş də meydana gələ bilər. İnsanı psixoloji olaraq zorlayan, yəni çətin vəziyyətdə qoyan bu dəyişimlər müsbət də ola bilər, mənfi də ola bilər. Bayaqdan elə bunu deməyə çalışıram. Bəzən istənən müsbət dəyişimlərdə də biz təşviş yaşaya bilirik. Məsələn, ana olmaq, valideyn olmaq, evlənmək. Yəni, bunlar çox xoş şeylərdir. Amma biz orada bir təşviş yaşayırıq. Yəni, kültürümüzə, adətimizə də baxdığımız zaman gəlin evini tərk edən zaman bu vağzalı filan çalındığında ağlamağa başlayır. Yəni orada bir qopuş var, bir konfort zonadan çıxmaq var, dəyişim var yəni. Və ona ağlamaq olaraq, üzülmək, kədərli hiss etmək olaraq reaksiya verə bilər. Amma bu demək deyil ki, bu həmişə bu şəkildə davam edəcək. Sadəcə o keçiş müddəti bizim üçün müsbət olan şeylərə keçiş də həmişə rahat olmur. Yəni bəzən ağrılı ola bilər. Məsələn, yenə başqa bir misal, bayaq da bəhs elədiyim kimi, texnologiya və sosial medianın bu qədər dünyada yayğınlaşması. Məsələn, sosial medianın təsirləri elmi olaraq hələ də araşdırılır. Ən çox ərgənlik dediyimiz yeniyetməlik dönəmində sosial medianın bir çox sahədə təsirləri çoxdur həqiqətən də. Öz dostları ilə olan münasibətlərinə, öz ailəsi ilə olan münasibətlərdə fərqli şəkillərdə dəyişdirə bilir sosial media insanları. Məsələn, sosial mediada məruz qaldığımız görüntülər həmişə pozitiv olur çox vaxt. Yəni, ideal bədən formaları, bəlkə də Photoshop eləyiblər, heç bir fərq yoxdur. Amma hələ xoşbəxt ailə şəkilləri, hələ hədiyyələr verilir birinə və biz də onlara baxırıq, deyirik ki, bizim nə qədər bədbəxt və maraqsız həyatımız var. Yəni, bəlkə də ağlımızın bir ucundan keçir. Yəni, orada insanlara hədiyyə verirlər. Biz də burada yatağımızda uzanmışıq, belə bütün günü yorğana sarılıb yatırıq, dururuq, arada bir kişi atışdırırıq, təzdən yatırıq. Yəni, hər kəsin belə bəlkə də ağlından keçirdiyi bir dönəm olmuşdur. Amma bu demək deyil ki, orada gördüyümüz şeylər realdır. Yəni, o insanların öz başına gələn şeyləri, öz şəxsi həyatında nələr yaşadıqlarını biz bilmirik. Yəni, mən demirəm ki, onlar həmişə pis şeylər yaşayırlar, amma bilmirik yəni. Sadəcə belə bir varsayımda bulunuruq. Deyirik ki, onlar xoşbəxtlər, biz isə deyirik. Və bu şəkildə öz həyatımızı daha da neqativ duyğularla yüklüyürük öz zehnimizi eyni zamanda. İdeal olan heç nə yoxdur, mükəmməl olan heç nə yoxdur. Hər kəsin həyatında enişləri də olur, çıxışları da olur. Psixoloji olaraq sağlam bir insan hər zaman xoşbəxt insan demək deyil. Başımıza bir çox şey gələ bilər. Ən başda dediyim kimi, bəzən uçurumun dibində hiss edirik, bəzən isə buludların üstündə hiss edirik. İçdən içə bəzən emosional olaraq tükənmiş hiss edirik, bəzən bunu bastırırıq və görməzdən gəlirik. Bu şuurlu da ola bilər, şuursuz da ola bilər. Yəni, bilinç dışı süreç də ola bilər, bilinçli bir süreç də ola bilər. Və biz bunu bastıraraq, yox yaxşıyam, əlayam deyərək görməzdən gələ bilirik negatif duyğularımızı. Buna bəlkə də bu bir podcast mövzusu ola bilər, toksik pozitivlik deyilir. Yəni, bir şey olub, negatif bir şey, sevdiyimiz birini itirmişik ya da sevdiyimiz birindən ayrılmışıq və biz durmadan yaxşı hiss edirmişik kimi davranırıq. Yəni, bəlkə də yaxşı hiss edirik, baxır indi o münasibətə. Amma əgər yaxşı hiss etmiriksə, kədər hiss ediriksə, içdən içə bizi doğrudan da yıpradırsa, amma biz xaricə daha fərqli özümüzü yansıtırıqsa, xoşbəxt olmağa çalışırıqsa, bütün günü fərqli yerlərə gediriksə və bu duyğumuzu görməzdən gəliriksə, o zaman buna toksik pozitivlik deyilə bilər. Psixoloji sağlam insan ilk öncə bu icazəni, öz şəfqət, yəni özünə qayğını edə bilən, buna bacarıqlı olan insandır. Yəni, mən bir şeylər yaşamışam, ağır bir dönəmdən keçmişəm. Bu dəqiqə yaşadığım neqativ duyğular normaldır, qəbul edilə bilirdir. Amma bu demək deyil ki, mənim ömrümün qalan hissəsi belə keçəcək. Mənə zaman lazımdır, mənə dəstək lazımdır, bəlkə də sosial əhatəmdən və mən bu süreci, mən bu zamanı, bu periodu ən sağlam formada atlatmağa çalışacağım. Bu öz şəfqət dediyimiz bir anlayışdır. Yəni, mən özümə bu icazəni verirəm. Bəzən ağlayacağım, bəzən əsəbləşəcəm, bəzən güləcəm, çox xoşbəxt hiss eləyəcəm. Robot deyiləm yəni. Bəzən səhv də eləyə bilərəm, bəzən mənə qarşı da səhv edə bilərlər. Bu məni doğrudan da kədərli hiss etdirə bilər və məni emosional olaraq ən dibdə hiss elətdirə bilər. Bir film tövsiyəsi eləmək istəyirəm bu arada. Tam yerinə düşdü. Inside Out deyə bir animasiya filmi var. Onu da aşağıya yerləşdirərəm. Həmişəki kimi link alındı. Tam olaraq bu dəqiqə mənim anlatmağa çalışdığım bir mesajı verir. Spoiler da vermək istəmirəm. Açıqlamaya qeyd eləyəcəm. İstəsəz izləyərsiniz, istəməsəz izləməzsiniz. Amma məncə faydalı olar bu mövzunu anlamaq istəyirsinizsə. Psixoloji sağlamlıq çətiri altında kognitiv elastiklik mənfi vəziyyətlərə müsbət şəkildə adaptasiya olmağı təmin edə bilər. O bayaq dediyim, bəzən güləcəm, bəzən ağlayacağım. Mən buna özümü icazə verirəm. Yəni kognitiv olaraq elastiklik deməkdir. Bir dəyişim olur və bu dəyişimə adaptasiya olmağa çalışıram. Qəbul edirəm olduğum vəziyyəti və buna alternativ çıxış yolları tapıram. Bu hisslərimi bastırmıram, ifadə edirəm, bəlkə yardım alıram. Ya ətrafımdan, ailəmdən, psixoloqdan, psixiatrdan, hər kimdənsə. Və bir şəkildə bu periodu keçirməyə çalışıram. Psixoloji elastikliyin ya da buna kognitiv elastikliyi də, dözümlüyü də, resilience də deyə bilirik. Bunun artırılması eyni zamanda emosiyalarımızı, davranışlarımızı, düşüncələrimizi, bir sözlə özümüzü tənzimləmə qabiliyyətimizə çox sıx bağlıdır. O dediyim kimi alternativləri tapmaq. Əgər xoşbəxt deyiləmsə, çox üzgünəmsə, kədərliyəmsə, bu o demək deyil ki, mən özümü tənzimləməməliyəm. Yəni mən bu emosiyalarımı ən sağlam formada ifadə edirəm, amma bunu şiddətə dönüşdürmək artıq bu öz tənzimləmədə düşüşü göstərən bir şeydir. Mən bunu sağlam bir şəkildə yaxınlarıma, ətrafıma ifadə edirəm, özümü ifadə edirəm, yardım alıram və s. və mənim öz tənzimləmə qabiliyyətim artır. Yəni bura həm daxildir davranışsal öz düzənləmə, duyğusal yəni emosional öz düzənləmə. Yəni bu anlaşlarla çox iç-içə keçmişdir bu öz tənzimləmə qabiliyyəti. Bu əslində tam olaraq mənim bu kanalın adına, yəni Kintsuki-yə yüklədiyim mənadır. O demişdi mə, xatırlayırsınızsa, xatırlamırsınızsa birinci epizodumu mütəqdini. Qızılı əridərək qırıq parçaları birləşdiririk və beləcə sağalırıq. Amma bunu zamanla, əməklə edirik. Yəni, birdən-birə olmur bu. Ya da götürüb o qırıqları zibilliyə atmaq heç nəyi dəyişməyəcək. Əksinə, orada olan bir enerji, effort bunların hamısıdır əslində öz düzənləmə. Yəni, psixoloji sağlamlıq üçün, psixoloji ya da kognitiv elastiklik üçün emosional və davranışsal olaraq özümüzü tənzimləmə qabiliyyəti lazımdır. Oradakı əridilmiş qızıl bizim öz tənzimləmə qabiliyyətimizdir əslində. Öz tənzimləmə qabiliyyətimiz yüksəkdirsə, kognitiv olaraq daha elastiki, yəni kognitiv olaraq daha elastiki isə də psixoloji olaraq daha sağlamlıq, yəni belə bir zəncirvari bir tablo görürük biz. Bu həqiqətən də beynimizin içində, yəni zehnimizdə yer alan bir şeydir. Necə ki, velosiped sürməyi sıfırdan öyrənə bilirik, eləcə də öz tənzimləməyi də öyrənə bilərik. Necə ki, velosiped sürməyi öyrəndikdən sonra beynimizdəki o yaddaş depomuzdakı artıq o bilgi var və biz onu avtomatik şəkildə edirik, avtomatik şəkildə velosiped sürürük. Eləcə də öz tənzimləmə qabiliyyətimizdə inkişaf etdirdikcə o bizim beynimizdə var olur və inkişaf etməyə davam edir. Daha tətminkar, daha doyumlu yaşama sahib olmaq üçün, daha huzurlu bir yaşama sahib olmaq üçün öz tənzimləmə qabiliyyət şərtdir. Bu qabiliyyət də dediyim kimi alternativ çıxış yolları tapa bilirik. Bir məsələ ilişib qalıb orada psixoloji olaraq özümüzü yıpratmaq, zorlamaq yerinə fərqli bir yolla daha tətmin ola bilirik. Bəs necə psixoloji sağlam bir insan ola bilərik? Bir neçə maddə ilə bunu izah edim. İlk növbədə birinci şərt ilk növbədə fərqindəlikdir. Mən inanıram ki, əgər buradasınızsa, əgər məni dinləyirsinizsə, məni elə-belə yox, məsələ özünüz üçün dinləyirsinizsə, məni öz həyatınızda olan bəzi mövzularda psixoloji sağlamlığınızı artırmaq məqsədi ilə dinləyirsinizsə, yəni bu episoda klik etmək səbəbiniz budursa, artıq bu fərqindəlik qismən də olsa, bilmirəm tam da olsa, sizdə vardır. Yəni, fərqində olmayan insan bir şey üçün çaba sərf etməyə başlamaz. Yəni, ən başlanğıc nöqtəsi burada fərqindəlikdir. Mənim nəyə ehtiyacım var? Mən bunun fərqindəyəmmi? Yəni, bunu başladırsınızsa, bu episoda klik edirsinizsə, artıq fərqindəlik sizdə baş qaldırmağa başlayır. Yəni, siz bilirsiniz həyatınızda nə yolundadır, nə yolunda deyil. Bunu tam olaraq bilməyə bizə ehtiyacı yoxdur. Ən azından, bir az da olsa insanın öz ehtiyaclarının fərqinə varmağı bəs edir bu maddə üçün. İkinci adımda isə sadəcə və sadəcə fərqindəlikdən sonra dəyişmə başlaya bilirik. Effort. Bu ikinci bir maddədir. Effort sərf etmək şərtdir və çox lazımlıdır. Bir dəyişim heç vaxt asan da ola bilməz, çox ağrılıdır. Bir müəllimim demişdi, hətta keçən dərs demişdi. Hər seansa getmək, terapiyaya yəni getmək, hər dəfə əməliyyata getmək kimi bir şeydir. Yəni, dəyişim həqiqətən də ağrılı bir şeydir. Heç nə asan deyil həyatda. Yəni, təkcə bu deyil, amma psixoloji olaraq öz zehnimizdə, öz zehnimizin bir parçasını anlamağa çalışmaq daha da çətin bir şeydir. Psixologa gediriksə, psixoterapiyyətdə gediriksə, orada bir şeyləri dəyişmək istəyiriksə dəyişə bilir. Yəni, orada psixolog özündən seyirbazlıq edərək bir şeyləri dəyişdirə bilməz. Biz istəyiriksə, biz buna effort sərf etmək istəyiriksə dəyişir. Siz özünüz dəyişmək istəyirsinizsə, buna motivasiyanız varsa, bu sizin üçün vacibdirsə, dəyişə bilərsiniz. Psixoloq sadəcə və sadəcə o effort üçün, sizin vermək istədiyiniz çaba üçün, o effort üçün sizi təşviq edə bilər. Yəni, dəstəkləyə bilər, dinləyə bilər, anlamağa çalışa bilər. O dəyişimi tamamilə siz özünüz edirsiniz. Bunu da qulağımıza sırğa edirik ki, psixoloqlar seyirbazlıq eləmirlər orada. Sadəcə bizim öz yolumuzu getməyə bizə sadəcə yanımızda dururlar və doğru suallar verərək özümüzü kəşf etməyimizə kömək edirlər bu qədər. Yəni, qalan hər şeyi özümüz edirik. Nəsə ki, bilin ki, addım atmasaz dəyişə bilməzsiniz. Fərqindəlik dəyişim üçün kifayət deyil. Yəni, burada biraz davranışsal addımlardan bəhs edirəm mən. Üçüncü adım irade. Çetin olabilir ama iradelisizse bu mümkündür. Ümumiyyətlə mümkünsüz heç nə yoxdur. İradə də həmçinin inkişaf etdirilə bilən bir şeydir. Özünüz özünüzü, həmçinin ətrafdakılar sizi təşviq edə bilərlər. Bu da bizi bu iradəlilik, yəni məqsəd yönümlülüyü qabiliyyəti. Yəni bir şeyi etmək istəyirəmsə, orada bir məqsəd varsa, onun üçün iradəli bir şəkildə irəliləmək. 50 kilo olacağım deyirəmsə, orada iradə olmasa o məqsədə nail olmaq olmaz. Yəni qərarlılıqdır daha çox iradə. Bunun da axırına məqsəd çıxır. Dördüncü addım. Bəli, məqsəd. Məqsəd nə qədər sizin üçün önəmlidirsə, əhəmiyyətlidirsə, həyatınızda nə qədər rolu böyükdürsə, o qədər güclü olacaqdır məqsədiniz və buna uyğun da iradəniz də o şəkildə güclü olacaqdır. Gəlin indi bütün bunları teorik olaraq 10 saat danışdıqdan sonra misallar verim. Misallar hər zaman daha gözəldir anlamaq üçün, özəlliklə də psixoloji mövzularda. Covid dövründə bir çox insan dəhşətli dərəcədə panika yaşadı. Yoluxmadan qorxduğu üçün infarkt keçirdərək çox əfsus ki, dünyasını dəyişən insanlar oldu. Burada biz danışa bilərik kognitiv elastiklikdən, yəni psixoloji sağlamlıqdan. Bu, həqiqətən də qorxutucu bir vəziyyət idi. Covidə yoluxmaq çox təşviş yaratmışdı o dönəmdə. İnsanlar ölürdü, sosial mediada elə videoları görürdü dünyanın hər yerindən. Təşviş bizim təməl bir duyğumuzdur, təməl bir emosiyamızdır. O təşvişi tam yox etmək mümkün deyil. İlk öncə bunu qəbul edirik. O zaman nə etməliyik? Davranışlarımızla o təşvişi azaltmağa çalışmalıyıq. Nə formada? Məsələn, maska taxmaq, 2 metr məsafə saxlamaq, bəlkə əlcəyi taxmaq, sıxlıq olan yerlərdə çox getməmək, çox qalmamaq. Mən davranışsal olaraq əlimdən gələn edirəm yoluxmamaq üçün, amma hər bir halda çox az faizdə olsa yoluxma ehtimalım ola bilər deməliyəm özümə. Bax, budur əslində kognitiv elastiklik. Bunu deyə bilirəmsə də, bu şəkildə özümü tənzimləyə bilirəmsə də, duyğularımı da tənzimləyirəm, yəni təşviş duyğumu da kontrol altına alıram. Yəni davranışsal olaraq bir şeylər edərək emosiyalarımı da tənzimləyirəm. Yəni hamısı bir-birinə zəncirvari bağlıdır və eyni zamanda infarkt keçirmə riskimi də beləliklə azaldıram. Yəni hamısı başda verdiyim o misal bu şəkildə əslində çözülə bilərdi, amma hər kəsdə bu psixoloji sağlamlıq eyni cürə deyil. Yəni bu da inkişaf elətdirilə bilən və öyrənilə bilən bir şeydir həqiqətən də. Nə qədər çətin olursanız olun, nə qədər çətin öyrənirsəniz öyrənin. Əgər bir məqsədiniz varsa, bunu eləmək istəyirsinizsə, eləyə bilərsiniz. Keçək başqa bir misala, romantik münasibətdəyəm, partnyorum məni çox sıxışdırır, bir mövzuda söz-söhbət olur, tez-tez dalaşmaq olur. Mən o münasibətdə ehtiyacımın qarşılanmadığının fərqinə varıramsa, bunu partnyorumla danışa bilərəm. Yəni, çox bəsit, sadəcə danışmaq. Fərqindəlik yoxdursa, mən ehtiyacımın fərqində deyiləmsə, çox güman ki, dəyişim başlamayacaq. Bu danışmaq, yəni qarşılıqlı oturub söhbət etmək olmayacaq. Ən əsası burada öz ehtiyacımın fərqinə varmaqdır. Yəni, həmçinin partnyoru da öz ehtiyacının fərqinə varsın. Ən sağlam başlanğıc budur çünki. İllərlə bitməyən dalaşmalar ola bilər, bir-birini təhqir edərək şəxsiyyətinə zərər vermək, şiddət göstərmək, şiddətə uğramaq, xəyanət etmək, xəyanətə uğramaq. Çox şey yaşanıla bilər, yəni fərqindəlik yoxdursa aranızdakı münasibətdə yaşanan boşluqlar haqqında fərqindəliyiniz yoxdursa, o zaman bütün bu dediyim şeylər yaşana bilər. Yəni düzdür, səhvdir, bunu tartışmırıq bu dəqiqə, sadəcə bunlar yaşana bilir. O fərqindəlik də varsa, oturub qarşılıqlı olaraq məsələni danışa bilirik. Burada gözlənir ki, partnyorlar bir-birini normal şəkildə dinləsinlər və empatiya qursunlar, bir-birlərinin sözlərini kəsməsinlər, bir-birlərini yola verməsinlər, bir-birlərini təhqir etməsinlər, sadəcə oturub bir-birlərini dinləsinlər və bir-birinə empatiya qursunlar. Yəni, əslində teorik olaraq çox asandır, amma davranışsal olaraq hər birimiz üçün böyük bir addım kimi görünür. Daha sonraki mərhələdə problem düzgün bir şəkildə tapıldısa, artıq dəyişim mərhələlərini başlada bilərik. Bu da qarşılıqlı bir şəkildə olmalıdır. Partnyorlar qarşılıqlı olaraq bir məqsəd təyin edirlər öz münasibətindəki o spesifik problemə görə və o məqsəd üçün iradəli şəkildə effort sərf edirlər. Bu effort tək tərəfli olmamalıdır. Hər iki tərəfdə olmalıdır. Qarşılıqlı bir effort olmalıdır və bütün bunlar sağlam şəkildə həyata keçirildikdən sonra artıq deyə bilirik ki, nəhayət ki, kognitiv elastikliklə bu cütlük psixoloji olaraq daha sağlam addımlar atdılar. Keçək başqa bir misala. Evliyəm, münasibətdəyəm, övlad sahibi olmaq istəyirəm, amma ola bilmirəm. Bu məndən ya da partnerimdən qaynaqlı ola bilər. Əsas olan burada kognitiv olaraq elastik ola bilmək, yəni bu vəziyyəti olduğu kimi qəbullanmaqdır. Ancaq bu təqdirdə psixoloji sağlamlıq ola bilər, yəni bu proses belə başlaya bilər. Mən bunu qəbul etməliyəm, mən bir nöqtədən sonra okey, yoxladım, süni mayalanma, normal şəkildə, hər cürə yoxladım və olmur, yəni bir şəkildə mən övlad sahibi ola bilmirəm. Bəlkə də bu mənim illərlə hazırlaşdığım bir şeydir, illərdir maddi olaraq qaynaqlarımı artırmağa çalışıram, illərdir özümə sağlam bəslənərək özümü sağlam tutmağa çalışıram. İllərdir öz biliklərimi, uşaq böyütmə haqqında biliklərimi inkişaf etdirirəm. Amma bu dəqiqəki vəziyyət odur ki, yəni övlad sahibi ola bilmirəm. Ola bilər, yəni həyatdır, hər şey başımıza gələ bilər. Yəni fiziki problemdən qaynaqlı, qarşımdakinin, yəni partnyorumun fiziki problemindən qaynaqlı ola bilər. Burada əsas məsələ qəbul etməkdir. Bir nöqtədən sonra həqiqətən çox yıpradıcı ola bilər çünki. Qəbullanıram, qəbullanıramsa artıq deməli fərqindəlik var. Mən yoxladım. Yəni fərqindəyim, mən yoxladım hamısının və alınmır, yəni olmur artıq. Bu hər ikimizə zərər verən nöqtədədir, mən və partnyorumun arası da artıq pisləşməyə başlayır münasibətimiz. Deməli, bu artıq bizə zərər verir, yəni artıq özümüzü yıpratmağın bir mənası yoxdur. Bu olmur, okey. Nəyə ehtiyacımız var? Biz niyə uşaq sahibi olmaq istəyirik? Bunu nə formada alternativlərdən əvəz etməliyik deyə partnyorumuzla danışa bilərik. Məsələn, bir heyvan sahiblənə bilərik. İt ola bilər, pişik ola bilər ya da yaxınlaşa bilərik gərəkli qurumlara və ora müraciət edə bilərik partnyorumla birlikdə. Oradan bir övlad edinə bilərik. Yəni bunun bir çox alternativləri var. Burada əsas olan mən və partnyorum birlikdə öz ehtiyaclarımızın fərqindəyik və bunun üçün alternativ yollar fikirləşirik. Bəlkə biraz ara da vermək alternativlərdən biri ola bilər dediklərimin yanı sıra. Yəni danışıqlar aparırıq, fərqindəlik qazanırıq, alternativ yollar düşünürük və ona uyğun məqsəd qoyuruq. O məqsəd üçün iradəli şəkildə effort sərf edirik. İradəmiz tükənərsə, azalarsa bir-birimizi motivasiya edə bilirik. Bəzən yenə dayanırıq, çünki yenə o məqsədə çatmaq üçün bəlli bloklar yaşana bilər həyatımızda. Qurum bizə övlad verməyə bilər, məsələn. Burada da yenə hər şey başa qayıdır və biz yenə düşünürük ki, nə etmək lazımdır. Əsas olan burada emosional ehtiyaclarımızın fərqinə varmaqdır. Yəni, üç fərqli hekayə ilə mövzuya bağlı fikirlərimi ifadə eləmək istədim. Dediyim kimi, bu mövzu üçün Ayşə Bilgi Səlçukun Psixolojik Sağlamlıq kitabından faydalandım. Onun da linkini yerləşdirəcəm filmində. Buna biraz öz yorumlarımı da qatdım, öz misallarımı da qatdım. Əlbəttə ki, təkcə bu podcast necə psixoloji sağlam ola bilərsiniz sualının cavabını tam olaraq verə bilmir. Yəni, bunun üçün müxtəlif oxumalar etməli, yəni güvənilir qaynaqlardan təbii ki də. Özümüzdə bir dəyişimlər etməli, özümüzün həyatında olan dəyişimlərin fərqinə varmalıyıq, öz üzərimizə çalışmalıyıq, yəni bəsitindən. Və bunu da etmək üçün müxtəlif qaynaqlardan bunu bəsləyə bilərik. Yəni, bu sualın heç vaxt net bir cavabı olmayacaq. İnsandan insana dəyişən bir şeydir bu. Amma gələcək və keçmiş mövzuları dinləyərkən başınıza bir şey gəldiyində, bir şeylər yaşadığınızda məsələn, az öncə danışdığım adımları düşünə bilərsiniz. Burada bəhs etdiyim anlayışları alınıza gətirə bilərsiniz. Kognitiv elastikliyi, psixoloji sağlamlıq, öz tənzimləmə qabiliyyəti, davranışlar kognitiv və emosional olaraq öz tənzimləmə qabiliyyəti filan. Bütün bunları düşünə bilərsiniz və bəlkə də yəni avtomatik olaraq ağlınıza gələcək. Çox şad olaram. Çünki maksimum dərəcədə ehtiyatla və etik bir şəkildə bilgiləri sizə aktarmağa çalışıram. Siz öz əsərinizin rəssamısınız. Yəni hər kəsin həyatı fərqlidir, yaşanmışlıqları fərqlidir. Öz həyatınızdakı hər şeyi özünüz biçimləndirirsiniz, özünüz şəkilləndirirsiniz. Mənim burada etdiyim, sadəcə oxuduğum, öyrəndiyim bilgiləri sizə, yəni elmi bilgiləri sizə ötürməkdir və biraz da misallar üzərindən bunu aydınlaşdırmağa çalışmaqdır. Bu misalların heç biri bir insanın həyatı deyil, tamamilə özümdən qurguladığım və məsələni daha aydın izah etmək üçün formalaşdırdığım örnəklərdir. Bunu da qeyd etmək istəyirəm. Ümid edirəm, sizə həyatınızın hər hansısa bir dönəmində faydalı bir bilgi olar bunlar. İstifadə edərsiniz, müsbət nəticələrini görərsiniz. Bu qədər. Dinlədiyiniz üçün çox təşəkkürlər. Ən əsası özünüzə çox yaxşı baxın. Həmişəki sonluğumla bitirirəm bunu. Bir sonraki bölümlərdə görüşmək üzərə. Aşağıdakı linkə də mütləq baxın.